Președintele Comisiei Economice din Cameră, deputatul liberal Dan Radu Rușanu, este ferm. Un control al Curții de Conturi la societățile de investiții financiare este total împotriva legii.
În mod cert, nu este legal. În conformitate cu legea Curții de Conturi, verificările se fac numai la acele societăți care au capital de stat și administrează bani publici. Deci numai pentru cheltuiala fondurilor și banilor publici. În ultima perioadă de timp, la o serie întreagă de societăți cu capital privat, Curtea de Conturi a declanșat controle. Nu este numai SIF-ul, sunt și altă în aceeași situație și unde sunt refuzuri ale societăților respective pentru ilegalitatea acțiunii.
Președintele Comisiei Economice din Cameră, deputatul PNL Dan Radu Rușanu. Ca urmare a informațiilor apărute inițial legate de controlul activității societăților de investiții financiare, acțiunile acestora au pierdut în câteva zile aproape 30% din valoarea inițială. Analistul economic Ionuț Popescu susține că funcționarii români trebuie să-și cântărească foarte mult vorbele atunci când lansează anunțuri ca cel aparținând președintelui Curții de Conturi, Dan Drosu-Șaguna, referitor la controlul activității societăților de investiții financiare.
Partea proastă este că astfel de declarații, cum sunt cele făcute de președintele Curții de Conturi, au avut ca efect scăderea prețului acțiunilor pe bursă, pentru că cele 5 cifuri sunt cotate la bursă, și cred că funcționarii români vor trebui să învețe faptul că declarații ale lor pot avea efecte în banii altor oameni, care sunt investiți în acțiuni listate la Bursa de Valori sau pe piața Nasdaq.
Analistul economic Ionuț Popescu. Și președintele Comisiei Economice din Cameră, Dan Radu Rușanu, comentează, citez, declarațiile iresponsabile, am încheiat citatul, ale directorului Curții de Conturi.
Intervenția care Șaguna a avut-o pe presă a prejudiciat grav interesele acționarilor, determinând la scăderea cursului acțiunilor SIF-urilor și ajungându-se până la retragerea de la tranzacționarea acestora, în urmă cu circa o săptămână. Într-o țară normală, pentru această acțiune, domnul Șaguna ar fi trebuit să plătească până la 17-a generație, pentru că noi toți acționarii de la SIF-uri am fost prejudiciați de declarația domnului Șaguna. Cine ne compensează pe noi acum?
Președintele Comisiei Economice din Cameră, Dan Radu Rușanu, mai spune că unele controle ale Curții de Conturi sunt mai mult decât binevenite, dar nu la societăți private, ci la Ministerul Sănătății sau la Petrom, de pildă. Președinții societăților de investiții financiare, entități cu capital 100% privat, spun că în toată lumea Curtea de Conturi verifică numai proprietatea de stat și veniturile care vin de la bugetul public. Unii dintre acești președinți susțin chiar că intenția Curții de Conturi de a controla SIF-urile are la bază faptul că anumite grupări mafiote din România sunt deranjate de conducerea societăților de investiții financiare. Mai mult, ei sunt de părere că demersul anunțat de președintele Curții de Conturi pornește de la o comandă politică. O astfel de ipoteză este susținută și de către fostul ministru al privatizării, Valentin Ionescu.
Dumnealui nu avea dreptul să vorbească și nu are dreptul în general să vorbească în calitatea pe care o are, pentru că nu este purtătorul de cuvânt al nimănui. Dacă vorbește, înseamnă că într-adevăr există în activitatea sa o legătură politică pe care trebuie să o analizăm mai detaliat.
Fostul ministru al privatizării, Valentin Ionescu, mai spune că domeniul financiar bancar din România a fost afectat la capitolul imagine și atunci când pe site-ul SRI au apărut informații prin care serviciul cu pricina atrăgea atenția că sistemul bancar și economiile din bănci ale populației sunt în pericol.
În primul rând că nu se fac asemenea observații publice pentru că pot produce prin panică crack-uri financiare. Cred că ar fi trebuit să se consulte în prealabil, în primul rând cu autoritatea publică de care depinde. În orice caz, ceea ce se întâmplă acum nu neapărat că prefigurează un anumit tip de fenomen sau un conflict, o stare conflictuală între mai multe servicii secrete, dar în orice caz o neatenție pe care cineva o face și care ar trebui să răspundă pentru asta.
Fostul ministru al privatizării, Valentin Ionescu. Dan Despopa, Radio Europa Liberă, București.
Maestrul Ion Irimescu, patriarhul sculpturii românești, împlinește 100 de ani. La centenar, Ion Irimescu a mărturisit cheia rezultatelor artistice și a longevității sale, credința în Dumnezeu, o evocare de Petru Ionescu.
Viața și opera lui Ion Irimescu se identifică aproape cu istoria sculpturii românești, spunea criticul de artă Pavel Șușară. Născut în urmă cu 100 de ani în județul Suceava, Irimescu a studiat sculptura la Școala de Bele Arte din București, la clasa lui Dimitrie Paciurea, după care a urmat un stagiu la Paris. De-a lungul carierei sale, Ion Irimescu a primit valoroase distinții și premii, cum ar fi mențiunea de onoare a Societății Artiștilor Francezi în 1931, Marele Premiu al Uniunii Artiștilor Plastici în 1974, titlul de doctor honoris causa al Academiei de Arte George Enescu în 1994, Ordinul Steaua României în grad de mare ofițer în anul 2000, Premiul de Excelență în Cultura Românească în 2001. Această îndelungată activitate, încununată de atâtea distinții, a fost posibilă datorită împătimirii pentru arta sa, cum mărturisește chiar maestrul Ion Irimescu.
Cred că am atins această vârstă datorită pasiunii pentru artă și efortului susținut. Dacă am reușit să realizez ceva, sunt mulțumit.
Criticul de artă Pavel Șușară, pe care l-am citat mai înainte, crede că maestrul Irimescu a reușit să fie aproape contemporan cu istoria sculpturii românești, datorită, în primul rând, faptului că și-a dedicat toate energiile artei sale. Pavel Șușară.
Ion Irimescu este fără îndoială un sculptor important, și prin creația propriu-zise, dar și prin faptul că el este aproape de aceeași vârstă cu sculptura românească însăși. Ion Irimescu are 100 de ani, sculptura românească are în jur de 150. El este elevul direct al lui Dimitrie Paciurea și, într-un anumit fel, este chiar un continuator al lui Dimitrie Paciurea, dar într-o formă mai puțin dramatică, într-o variantă mai puțin crispată și tensionată. Ion Irimescu este un solar, un spirit relaxat, grațios, grație care se întâlnește deopotrivă în operă, dar și în prezența lui publică. El a reușit să străbată istorii tensionate și grele, în momente ale acestei istorii foarte corozive, cu o anumită înțelepciune și cu multă grație, reușit să-și ducă proiectul până la capăt.
Și președintele Academiei Române, Eugen Simion, remarcă în discursul său că, citez, o viață lungă este suportabilă dacă este o viață frumoasă, creatoare și motivată. Ion Irimescu a căpătat de timpuriu această motivație și nu a pierdut-o nici azi, a crezut în destinul lui de creator. Sărbătorirea maestrului Irimescu la Academia Română în prezența șefului statului se constituie într-un bilanț al sărbătoritului, dar, în același timp, trebuie să fie și un prilej de evaluare a situației artistului român în genere, după părerea aceluiași Pavel Șușară.
Momentul aniversar este un bilanț al lui Irimescu în mod cert și un bilanț al nostru, iarăși cu certitudine. Iată, cu acest prilej reușim și noi să ne clarificăm atitudinile față de artiști, față de creația lor, față de existența lor.
Contemporanul său, nonagenarul Barbu Brezianu, vede în Ion Irimescu întruchiparea tinereții fără bătrânețe.
Astăzi, la Academia Română, maestru Irimescu a fost sărbătorit cu aceeași tinerețe fără de bătrânețe, într-o aceeași minunată vrednicie. Să ne trăiești, maestru Irimescu, așa să se ajute Dumnezeu. La mulți ani buni, vă spune de toată inima, un nonagenar.
Un amănunt. Barbu Brezianu ne-a precizat că, de fapt, Ion Irimescu s-a născut pe 29 februarie 1903. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Polemică și pamflet este titlul punctului de vedere semnat de Octavian Paler.
Unul dintre puținele locuri, dacă nu singurul, în București cel puțin, unde se întâlnesc intelectuali din diverse generații și cu idei, inclusiv politice, diferite, pentru a dezbate teme oarecum la ordinea zilei, este Clubul Prometeus. Acolo au loc lunar întâlnirile României literare. În rest, spațiul public este fie gol, fie ocupat de politică și de mondenități. Ultima întâlnire a avut loc miercuri seara. Tema dezbaterii a fost polemică și pamflet. Și, cum era firesc, discuția s-a extins repede dincolo de frontierele disputelor literare, ajungându-se la întrebări inevitabile. Avem polemici autentice sau nu? Și dacă n-avem, de ce n-avem? Tot în mod firesc, dezbaterea a încercat să găsească niște puncte de sprijin în contradicțiile și confuziile tranziției. Acum apele s-au mai liniștit, dar primii 10 ani de după Revoluție au reprezentat probabil din multe puncte de vedere o istorie inflamată. Mă îndoiesc că va fi exista la noi o altă perioadă cu o oralitate atât de abundentă și cu o atmosferă atât de toxică. Un străin ar zice că trăim o vreme prin excelență a polemicilor. Ori adevărul e că niciodată n-au fost mai puține polemici autentice ca acum. Și niciodată nu s-a văzut mai bine că avem mari lacune în ceea ce s-ar numi civilizația dialogului. Ceea ce a fost mulți ani după decembrie 89, ciocnire furtunoasă de opinii, se dovedește la o analiză mai atentă a fi fost un vacarm de monologuri. Sigur, există explicații și în istorie și în psihologie pentru limitele polemicilor de la noi. Nu avem o lungă tradiție a saloanelor, ca francezii. Apoi a trebuit să treacă un secol pentru ca vestita aceartă dintre anti și moderni să fie reluată în versiune românească sub forma confruntării dintre tradiționalism și modernism. Și dacă în perioada interbelică intelectualii mai aveau studii serioase de logică și de retorică, în perioada comunismului și logica și retorica au intrat în desuetudine, fiind înlocuite de clișeele ideologice. Dacă adăugăm acestei pierderi stricăciunile produse în limbă, nu mai e cazul să ne mirăm când observăm la ce nivel lamentabil se desfășoară azi dezbaterea parlamentară. Ce parlamentar de azi ar mai putea alcătui un volum de discursuri parlamentare ca Maiorescu, să zicem, sau ca Petre Carp? Există grave carențe și în educație din școli. De mai bine de o jumătate de veac, elevii de la noi nu sunt învățați să caute argumente și contraargumente. Nu sunt stimulați să descopere că adevărul n-ar trebui să aibă de fapt singular, că există nu adevărul, ci adevărul. Dimpotrivă, sunt educați pentru a nu avea îndoieli. Iar când se lovesc de ele mai târziu, se întâmplă ce vedem azi. În loc să existe în politică, în cultură, în ziare, la televiziuni, schimburi polemice în care iau foc ideile, observăm cum iau foc umorile. Și nouădată, în locul floretei, e folosit parul. Cum a rezultat și din dezbaterea de la Clubul Prometeus, o polemică adevărată presupune un protocol, un cod cu reguli care trebuie respectate. Ori foarte rar se poate vorbi de așa ceva azi la noi. Într-o atmosferă încărcată cu materiale inflamabile, cum e cea de la noi, iritările se produc ușor, iar resentimentele se uită greu. De aceea polemicile derapează repede în plăcerea de a lovi adversarul, de a-l jigni, de a-l nimici, dacă e posibil. Ca să nu mai vorbesc de polițele plătite cu plus la cântar, sau de pamfletele invocate ca pamflete pentru a justifica o insultă ce ar trebui motivată într-un tribunal. Pe scurt, ne aflăm în fața unui paradox. Există zgomot mult la noi și polemici adevărate puține. Și poate că explicațiile ar trebui căutate și dincolo de zidurile unui club.
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Octavian Paler și intitulat Polemică și pamflet. invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei. Radu Călin Cristea vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
Actualitatea internațională. La microfon, Edgar Șelaru. Președintele Bush despre democratizarea Orientului apropiat după războiul cu Irakul. O serie despre plebiscitele pentru aderarea la Uniunea Europeană. Astăzi, de ce a scăzut rata de sprijin în Ungaria? Și impas în chestiunea reunificării Ciprului, deși se apropie semnarea tratatului de aderare a acestei țări la Uniunea Europeană. Sunt temele principale ale emisiunii, dar iată mai întâi alte câteva evenimente importante de astăzi pe scena internațională. Consiliul de Securitate ONU a început o sesiune cu ușile închise la care se discută proiectul de rezoluție înaintat de americani, britanici și spanioli, care ar declara că Irakul își încalcă obligațiile privind dezarmarea. Parlamentul Turciei a amânat din nou dezbaterea asupra desfășurării de trupe americane în perspectiva unui război cu Irakul. Dezbaterea și votul asupra moțiunii guvernului în acest sens vor avea loc probabil sâmbătă. Experții ONU și-au continuat inspecțiile în Irak, vizitând astăzi 6 amplasamente, între care unul unde irachienii afirmă că au distrus peste 150 de bombe cu substanțe toxice în 1991. Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol, OPEC, a declarat că poate acoperi orice reduceri în producția de țiței în cazul unui război cu Irakul. Cu toate acestea, prețul petrolului a atins astăzi valoarea de 40 de dolari barilul, cel mai ridicat preț din ultimii 12 ani. Premierul israelian Ariel Sharon și-a prezentat în Parlament noul guvern de coaliție și a declarat că principala prioritate a cabinetului său va fi stabilizarea economiei. Coaliția deține 68 din cele 120 de locuri din Knesset. Tribunalul ONU pentru crime de război a condamnat-o astăzi pe Biljana Plavšić, fost președinte al serbilor bosniaci, la 11 ani închisoare pentru implicare în atrocitățile din Bosnia în anii 90. Președintele Statelor Unite, George W. Bush, a ținut ieri un discurs de o importanță majoră, cum l-au caracterizat oficialitățile de la Casa Albă, discurs în care a prezentat o viziune foarte optimistă asupra Orientului apropiat, așa cum ar putea arăta după un război condus de Statele Unite în Irak. Departe de a destabiliza regiunea, a spus Bush, un astfel de război ar da un imbold libertății, democrației și procesului de pace în regiune. Victor Eschenazi.
După opinia președintelui Bush, înlăturarea lui Saddam Hussein în urma unui război condus de Statele Unite ar putea avea ca efect lansarea unei unde de reforme democratice în Orientul Mijlociu, ce ar culmina cu o pace definitivă între izraelieni și palestinieni. În cuvântarea televizată de miercuri noapte, Bush l-a calificat pe Saddam drept o amenințare directă și crescândă la adresa Americii. Criticii au pus sub semnul întrebării noțiunea de export a democrației într-o regiune dominată de guverne autoritare, dar președintele american este de părere că musulmanii de pretutindeni sunt cu adevărat dorniși de libertate și reforme democratice. Este arogant și insultător, spune Bush, să sugerez că o întreagă regiune a lumii sau cincimea din umanitate care este musulmană constituie o parte neatinsă de aspirațiile fundamentale ale vieții. După opinia președintelui, un război în Irak, departe de a destabiliza regiunea, așa cum susțin mulți, va fi de natură să îmboldească lumea din Orientul Mijlociu pentru a realiza aceste aspirații. Un regim nou în Irak, spune el, va servi drept un exemplu dramatic și plin de inspirație de libertate pentru celelalte națiuni din regiune. Președintele a declarat că instalarea democrației în Irak nu va fi ușoară, dar a o încerca este mai bine decât să se privească la un Saddam care dezvoltă arme de distrugere în masă, își oprimă poporul și sprijină direct terorismul, inclusiv plătind familiile atentatorilor sinucigași palestinieni. Potrivit președintelui, Statele Unite nu intenționează să decidă forma precisă a noului guvern irachian, dar Washingtonul va avea grijă, spunea el, să se asigure că nu se va produce înlocuirea unui dictator brutal cu un altul. Bush a afirmat și că America se va retrage din Irak imediat ce eforturile ei nu vor mai fi necesare și a amintit că victoriile americane în războaie au adus adesea la mari realizări, inclusiv democrații ca în Germania și Japonia, după cel de-al doilea război mondial. Înlocuirea lui Saddam Hussein, a mai spus președintele, va fi un semnal pentru regimuri similare care susțin terorismul și va elimina și sprijinul direct pe care îl capătă teroriștii palestinieni de la Bagdad. Odată cu eliminarea presiunilor teroriste, era de părere George Bush, și palestinienii vor putea alege o conducere mai bună care să dorească într-adevăr pacea. Iar Bush adăuga: noul guvern al Israelului, odată ce amenințarea teroristă va fi înlăturată și securitatea îmbunătățită, este de așteptat să sprijine crearea unui stat palestinian viabil. Bush s-a adresat în final Națiunilor Unite, cerându-le să profite de ocazia de a se da o nouă înfățișare Orientului Mijlociu, acordând un sprijin major Irakului postbelic. Între timp, numeroși observatori s-au întrebat în ce măsură este susținut Irakul de opinia publică arabă. Întrebarea lor a pornit și de la constatarea că demonstrațiile pacifiste din Europa, Australia și America au adus pe străzi sute de mii de oameni, în timp ce în lumea arabă numărul demonstranților s-a limitat în cel mai bun caz la câteva mii de persoane. Un corespondent al cotidianului londonez de limba arabă, Al-Hiyad, nota că oamenilor nu li s-a permis să-și exprime opiniile, guvernele arabe descurajând cu succes demonstrațiile. Un alt expert în regiune, intervievat de postul nostru de radio, era de părere că printre arabi există opinia că războiul este quasi inevitabil. În orice caz, acesta ar fi mesajul transmis liderilor arabi, aliați sau nu ai Statelor Unite, iar opinia străzii arabe nu diferă de cea a liderilor ei.
Referendumurile privind aderarea la Uniunea Europeană încep luna viitoare în mai multe dintre cele 10 țări invitate să adere în anul 2004. Sprijinul electoratului pentru intrarea în Uniunea Europeană rămâne practic neschimbat în țări ca Slovenia, Slovacia sau Republica Cehă. Dar Ungaria oferă o surpriză. Aici sprijinul s-a redus drastic și oarecum pe neașteptate. Oana Serafin.
Primii care vor trebui să se prezinte la urne pentru a vota în cadrul unui referendum despre admiterea în Uniunea Europeană vor fi slovenii. Cu un venit mediu lunar de $1,000 pe cap de locuitor, sprijinul popular pentru integrare este constant de câțiva ani în jur de 60%. În cadrul referendumului programat pentru 23 martie, slovenii vor trebui să răspundă și dacă sprijină admiterea țării în Alianța Nord-Atlantică. Aici sprijinul este mai scăzut de doar 37%, dar după cum a declarat Europei Libere, Matias Kek, șeful Departamentului pentru Afaceri Europene din cadrul guvernului de la Ljubljana, acest NATO-scepticism nu va afecta votul în favoarea admiterii în Uniunea Europeană. Situația este diferită în Ungaria, unde sprijinul popular pentru Uniunea Europeană a scăzut considerabil în ultimul timp, de la 70% în luna iunie anului trecut la 56% anul acesta. Care ar fi explicațiile? Se întreabă experții internaționali. Oficialitățile de la Budapesta dau vina pe moștenirea trecutului, adică pe politica mai prudent pro-europeană a guvernării de centru-dreapta a lui Viktor Orban. Un punct de vedere împărtășit într-o anume măsură de corespondentul la Budapesta al cotidianului Financial Times, Robert Wright, care a declarat Europei Libere. Motivul, așa cum îl înțeleg eu, este că Viktor Orban, fostul premier, a avut un discurs eurosceptic în ultima perioadă, cel puțin. Acum, atât el cât și cei din Fidesz, partidul său, susțin că nu sunt eurosceptici, ci mai degrabă eurorealiști. Dar, indiferent cum se numesc, ei au scos în evidență mai cu seamă partea negativă a procesului de integrare decât cea pozitivă, a declarat corespondentul la Budapesta al cotidianului britanic Financial Times Europei Libere. Kirsty Hughes, expert în chestiuni europene de la Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles, crede că scăderea sprijinului popular pentru Uniunea Europeană este explicabilă și nu îngrijorătoare.
I think because Cred că se datorează faptului că la summitul de la Copenhaga au fost încheiate negocierile de aderare, pentru că admiterea a devenit o realitate și pentru că acum populația percepe extinderea ca pe un fapt împlinit. Ei nu se mai gândesc la tabloul general. Vrem să facem parte din Europa modernă. Percepția s-a deplasat și întrebarea se pune cum voi face eu față atâtor schimbări. De aceea cred că este firesc să se înregistreze o scădere a sprijinului de la 70% la ceva mai puțin. În Slovacia, referendumul este prevăzut pentru 16-17 mai, iar cehii pe 15 și 16 iunie. Atât în Slovacia, cât și în Cehia, referendumurile au valoare de lege, spre deosebire de Ungaria și Slovenia. Slovacii sunt cei mai pro-europeni, cu o rată de sprijin de 80%. Pentru ca referendumul să fie validat, este însă nevoie de participarea a 50% din populația cu drept de vot a țării, ceea ce nu este un lucru prea simplu, după cum susțin unii observatori politici de la Bratislava. În Cehia, considerată cea mai eurosceptică dintre țările ce vor adera la Uniune în 2004, suportul populației a crescut de la 50% anul trecut la 59% anul acesta.
Mulțumesc, Oana Serafin. Mâine, seria despre referendumurile pentru aderarea la Uniunea Europeană va continua cu situația din țările baltice. Secretarul general ONU, Kofi Annan, a avut astăzi convorbiri cu liderii ciprioților greci și turci într-o ultimă încercare de a asigura reunificarea insulei înaintea intrării în Uniunea Europeană. Annan a adus cu el o versiune revizuită a planului ONU de reunificare, o a treia variantă, după ce ambele părți obiectaseră la primele versiuni. Întrucât în curând trebuie să aibă loc semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană, cele două părți mai au numai câteva zile în care să accepte planul de reunificare. Cu amănunte, Iosif Klein Medeșan.
La sosirea în Cipru ieri, Annan și-a exprimat speranța că ultima versiune a planului va fi acceptată de ambele comunități, care, a spus el, în acest moment au o întâlnire cu destinul. Kofi Annan.
I have come to Cyprus to tell you.
Am venit în Cipru să vă spun că întreaga comunitate internațională speră și se roagă ca o reglementare în Cipru atât de mult amânată să fie în cele din urmă înfăptuită. Cred cu toată convingerea că oferta aflată acum pe masă este dreaptă și că o reglementare în acest sens va aduce mari beneficii ambelor părți. După ce s-a întâlnit ieri separat cu liderii ciprioților greci și turci, astăzi a avut loc o întâlnire tripartită la aeroportul internațional al capitalei divizate Nicosia, aeroport aflat sub controlul Națiunilor Unite. Spre surpriza observatorilor, întâlnirea s-a încheiat după numai 45 de minute. Președintele nou ales al ciprioților greci, Tasos Papadopoulos, le-a declarat reporterilor că nu s-au discutat decât chestiuni procedurale. S-a anunțat însă că discuțiile vor fi reluate vineri. Ciprul este divizat din 1974, când Turcia a invadat treimea de nord a insulei în urma unei tentative de lovitură de stat instigată pe insulă de junta militară, care se afla atunci la putere în Grecia. În pofida ocupației turce, administrația din sudul Ciprului a cerut în 1990 aderarea la Uniunea Europeană în numele întregii insule, iar la summitul din decembrie trecut, la Copenhaga, Uniunea Europeană a invitat Ciprul să adere în anul 2004, împreună cu Malta și 8 țări foste comuniste. Dacă nu se realizează însă unificarea Ciprului, nordul insulei, cunoscut ca Republica Turcă a Ciprului de Nord, ar rămâne în afara jurisdicției Uniunii Europene, ceea ce ar însemna practic o recunoaștere a existenței sale ca entitate separată. În prezent, ea nu este recunoscută decât de Turcia. Națiunile Unite au stabilit data de 28 februarie ca termen pentru un acord între cele două comunități din Cipru, astfel încât ambele părți să aibă timp să organizeze câte un referendum până la 30 martie. Astfel s-ar deschide calea ca un Cipru unificat să semneze tratatul de aderare la Uniunea Europeană la mijlocul lunii aprilie. Liderul ciprioților greci, Rauf Denktaş, a declarat fără echivoc că termenul de 28 februarie pentru un acord asupra reunificării nu mai poate fi atins, iar Kofi Annan a admis că termenul ar putea fi prelungit cu un număr de zile. Secretarul general ONU a precizat însă că aceasta ar fi ultima amânare posibilă. După aceea, intrarea în Uniunea Europeană s-ar face numai pentru o parte a insulei. Liderul ciprioților turci, Rauf Denktaş, le-a declarat astăzi reporterilor că Annan cere un răspuns final până la sfârșitul săptămânii viitoare. Rauf Denktaş.
Genel secretar, yani bunun ikinci bir
Secretarul general ONU a spus că aceasta este deja a doua versiune modificată și că ONU nu va realiza nimic dacă acceptă fiecare nouă propunere venită din partea ambelor părți. Prin urmare, vrea să știe dacă suntem gata să îi acceptăm planul și vrea să ne hotărâm în următoarele 10 zile, a spus liderul ciprioților turci. El se află sub o serioasă presiune din rândul comunității sale să ajungă la un acord cu ciprioții greci. Astăzi, 70.000 de ciprioți turci, circa o treime din populația turcă a insulei, au luat parte la o manifestație în sprijinul planului ONU de reunificare a insulei.
Și tocmai am primit știrea că secretarul general ONU Kofi Annan le va cere mâine liderilor ciprioților greci-turci să dea răspunsul asupra planului ONU de reunificare în cadrul unei întâlniri la Haga la 10 martie. Ne oprim aici, doamnelor și domnilor, Edgar Șelaru vă mulțumește pentru atenție.
Emisiunea Actualitate. Aici e Radio Europa Liberă.